Many years ago, I was with my companion.
Би хамтрагчтайгаа номлогч бэлтгэх төвд байхдаа нэгэн хүүхдийн эмээ тэд нар жинхэнэ номлогч нараа гэх нэгэн хүүхдийн дуу хоолойг би сонссон. Би эргээд хардад эмийнхээ гараас хөтөлсөн жоохон охин миний хамтрагч бид хоёрлоо зааж байлаа. Би түүний нүд рүү эцлэн хараад гараа сунгав, инээсгэлэнгээ ингэж хэлв. Сайн уу? Намайг ахлагч Ричардсон гэдэг. Бид нар жинхэнэ номлогч нар гэлээ. Бидэнд рүү дахин харахтаа тэрээр нүүр дүрэн инээмсэглэ. Жинхэнэ номлогч нарын хажууд байгаадаа сэтгэл нь хөдөлсөн байв. Энэ явдлын дараа би цоо шин онцгойлон үйлчлэх хүсэлтэй болсон. Аврагчийн маань манай гэр бүлийнх мөн энэ жоохон охины хүссэн хүлээдэг тийм номлогч болохыг би хүссэн. Дараагийн 2 жилд би жинхэнэ номлогч шиг харагдах гэж, бодох гэж, үйлдэх гэж, ялангуяа заах гэж шаргав ажилласан. Гэртэ ирсний дараа хэдийгээр би номлоо дуусгасан ч номлолын минь нөлөөлөлд надтай хамт үлдсэн. Үнэн дээр олон жилийн дараа би миний номлол бол миний амьдралдах хамгийн сайхан 2 жил байсныг мэдэрсээр байна. Миний номлолоо санаандгүйгээр сурсан нэгэн зүйл бол тэр жоохон охины дуу хоолой байлаа. Энэ гэхдээ одоо эмээ энэ хүн жинхэнэ санамар атгагч юу? Эмээ энэ хүн жинхэнэ нөхөр үү? Эсвэл жинхэнэ аав уу? Эсвэл эмээ энэ хүн жинхэнэ сүмийн гишүүн үү? Гэж асуухан миний зүрсэтгэл сонсогддог. Бид амьдралынхаа бүх тал дээр жинхэнэ болохын түлхүүр нь мэдлэгийг хязгаарлалгүй аргаар сургах чадварын гэдгийг мэдж авсан. Жинхэнэ амьдрал нь жинхэнэ сургалтанд тулгуурсан жинхэнэ мэдлэгийг шаарддаг гэж харагдаж байна. Үр дүнтэй сургах хариуцлага нь зөвхөн багш нарын дуудлагатай ажил биш. Тэдгээр хүмүүс хязгаарлалгүй. Үнэн хэрэгтээ гэр бүлийн гишүүн бүр, сүмийн үдирдэгч бүр, сүмийн гишүүн бүр залуу охид хүүхэд болон хүүхдийг оролцуулан сургах үүрэг хариуцлагатай. Хэдийгээр бид бүгдээр багш нарч гэсэн ариун сүнс нь бүх хүнийг сургагч мөн гэрчлэгч гэдэг бид бүрэн ухаарах хэрэгтэй. Энийг бүрэн ойлгоагүй тэдгээр хүмүүс нь ариун сүнсийг орлон өөрсдөө бүхний хийх гээд эсвэл сүнсийг байгаа ч гэж найдвартай найрсгаар урчхад түүнийг туслах үүрэг гүйцэтгүүлдэг. Эсвэл бүх сургалтаа сүнсэн даатгахчаад бага гэж итгэ үнэндээ өөрсдөө ямар ч бэлтгэлгүй заах гэдэг. Бүх эцэг эхчүүд, удирдагчид, багш нар сүнсээр номлох үүрэгтэй. Тэд сүнсийг ирэхээс өмнө эсвэл сүнсний явсны дараа биш харин сүнсээр номлосноор сүнс нь хязгааргүй үннийг номлолч чадна. Морона бидний үнэн багш болох ариун сүнсийг орлуулалгүйгээр, сулруулалгүйгээр, чөлөөлөлгүйгээр яаж сүнсээр номлохыг ойлгоход тусалдаг. Морона гигантнүүд нь өөрсдийн үд ажиллагааг сүнсний нөлөөний дагуу хөтөлдөг байв гэж хэлсэн. Энэ нь сүнсийг бидэнтэй хамт байхаас илүү ихийг шаарддаг. Өөрсдийгөө ариун сүнсний дагуу хөтлөх гэдэг нь ариун сүнсний заах жишээг дааган бид заах арга замаа өөрчлөх хэрэгтэй болно. Бид өөрсдийн арга барилаа ариун сүнсний арга барилтаа зэрэгцүүлвэл ариун сүнс хязгаарлалтгүйгээр зааж гэрчилж чадна. Энэ чухал зэрэгцүүлэлт нь дараах жишээнд харагдана. Олон жилийн өмнө би хүүхдүүдтэйгээ хамт Орегон мужидах South Sister гэдэг 3157 метр уулын орой руу авирсан. Хэдэн цагийн дараа бид галт уулын жижиг мүлгэр чулуутай 45 хэмийн налуу өнгөртэй тулсан. Уулын орой чиглэсээр бид үргэлжлүүлэн авирахад бүр мүлгэр чулуун шигдэд бидний алхам бүр бид хэдэн сантиметраар хойш ухарсаар байв. Миний 12 настай хүү налууг даган урагшлан отоход би 8 настай охинтойгоо хамт үлдв. Ядраад урмын хугараад ирэхэд охин минь ахтайгаа хамт уулын оройд хүрч чадахгүй гэж бодоод готорч гисэн. Миний эхний санаачлал нь охиноо тэврээд авирах байлаа. Миний сүнс тэхийг хүсэж байсан ч харамсалтай миний бие махбод сул дорой байв. Пит хоёр хадан дээр суугаад нөхцөд байдлаа дүгнэж шин арга зам бодож олсон. Би түүнийг миний өмдний хот талын халааснуудад гараа хийгээд сайн бариараа гэж хэлсэн. Хамгийн чухал нь би намайг алхам хийх гэхэд хөлөө өргөх үед миний охин мань хөлөө миний хөл тавьсан тэр газар тавих хэрэгтэй гэж хэллээ. Миний өмдний халаасаа зурх таталт нь тулгуурлан тэр миний хийх бүх үйлдэлийг дагаж хийж байлаа. Үрдийн юм шиг удасны дараа бид уулын оройт хүрсэн. Охны минь ялалт сэтгэл хангалуун байдал нь илэрхийлэн юутай цөөрлөмгүй. Тийм ээ. Түүний ах тэр хоёр миний болор жинхэнэ ууланд аваргачд байлаа. Миний охны амжилт нь түүний хичээнгүй зүтгэл болон миний авралтын дагуу түүний хэрхэн сайн аварсны үр дүн байлаа. Тэрээр өөрийнхөө үйлдлийг минийхтэй тааруулснаар бид хамтдаа химнэлтэй болсноор намайг өөрийн бүх эрч хүчээ ашиглах боломж олгосон. Энэ нь бидний сүнсийн нөлөөний дагуу номлохтой адил тохиолдол юм. Бид өөрсдийн номлох аргаа ариун сүнснийхтэй зэрэгцүүлвэл сүнс нь бидний хүчрэгжүүлэхийн даламд бас хязгаарлахгүй болно. Энийг дотроо бодоод бид дагаж хийж болох сүнсний ажиллагааны хоёр зарчмыг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, ариун сүнс нь хүн бүрт хувь хүнийх нь аргаар заадаг. Энэ нь бидний өөрсдөө үннийг нарийнаар мэдэх боломжтой болгодог. Бидний өөр өөрийн хэрэгцээ, нөхцөл байдал, мөн дэвшлээс шалтгаалan ариун сүнс бидэнд болох ёстой хүнээ болоход мөн юг мэдэх болон хийхийг зааж өгдөг. Ариун сүнс бүх зүйлийг үнэнийг заахдаа бүх үнэнийг нэг дор заадаггүй гэдэг санаарай. Сүнс үнэнийг шат шатаар, дүрм дүрмээр, энд бяцхан, мөн тэнд бяцханыг өгч номлодог. Сүнсний дагуу номлодог тэдгээр хүмүүс нь хичээлийг зааж байгаа нь гол биш. Харин хүмүүс зааж байгаа гэдгээ ойлгодог. Ингэж тэд гэр бүлүүд мөн ангийн гишүүдийн мэдх болон хийх хэрэгтэй тэдгээр зөвлөдөд төвлөрхийн оронд тэд гарын авлага дээрх бүгдийг хаваалцах гэж эсвэл сэдвийн дагуу сурсан бүхнээ заах гэдэг хүслээ даван туулдаг. Сүнс нь хэрхэн заадаг жишээг дагадаг эцэг эхчүүд, удирдагчид, багш нар нь жинхэнэ заах нь ярих хэлэхээс хамаагүй ихийг оролцуулдаг гэдэг хурдан мэддэг. Иймээс тэд сонсох гэж санаатайгаар амсхийн анхааралтай ажиглан дараа нь юу хийхээ шийднэ. Ингэсэн үед нь ариун сүнс сурагч болон багш нарт аль альанд нь юу хийх болон юу хэлхийг стог зааж өгөх боломжтой юм. Хоёрдугаарт ариун сүнс нь бидний үйлдэл хийхийг үрэн урамшуулан өдөөж заадаг. Бид хэр сургаалын дагуу үйлснээр үнэн дүүрэн гэдгийг нь мэдэх болно хэмээн Христ бидэнд өгүүлсэн. Сүнс бидний юу хийхийг удирдах, чиглүүлж бас үзүүлдэг. Бидний өөрсдөө хийж чадах зүйлсийг сүнс бидэнд хийж өгөхгүй. Ариун сүнс нь бидний өмнөөс сурч мэдэрч үйлдэж чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ нь чөлөөт сонголтын сургаалтай харшилдах болно. Сүнс нь боломжуудыг гаргаж мөн биднийг сурч мэдэрч мөн үйлдэхийг урьж чадна. Сүнсний энхүү маягийн дагуу заадаг хүмүүс нь бусдыг урьж урамшуулан мөн чөлөөт сонголтоо ашиглах боломж олгосноор бусдад тусалдаг. Эцэг эх, удирдагчид, багш нар өөрсдийн гэр бүлийнхэн сүмийн гишүүд болон ангийн сурагчдын өмнөөс мэдэрч, сурч бүр намжилж чадахгүй гэдгээ ойлгох болно. Хүүхдүүдийнхээ ангийн гишүүд болон бусдын төлөө би юу хийж чадах вэ гэж асуухын оронд тед миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг яаж өөрсдөө сурахт нь би тусалж чадах вэ? Туслахыг өрөх вэ гэж асуух хэвээр. Сүнсний нөлөөллийг дагадаг эцэг эхчүүд нь зарчмуудын тухай сурах биш харин зарчмуудыг барьж сурдаг гэр бүлийг бүтээдэг. Үүнтэй адил багш нар сургаалын тухай ярихын оронд сурагчдыг сайн мэдээний сургаалыг ойлгож амьдрахт нь тусалдаг болно. Ариун сүнс нь хувь хүмүүс чөлөөт сонголтын эрхээ зөв зөвд өөрсдөө ашиглах үед хязгаарлагдахгүй мэдрэгддэг. Дэлхийн одоогийн нөхцөл байдлаас харахад бидний гэр орон, цуглаанууд, сайн мэдээний ангиудад жинхэнэ сурах болон номлох нь гарцаагүй хэрэгцээтэй байна. Таны сайжрах гэсэн эрэлчин заримдаа дааж давшгүй мэт санагдна гэдэг би мэдэж байна. Өөрийнхөө хөгжилд битгий гутраарай. Би хүүхдүүдтэйгээ уул руу авирсан явдлаа эргэн боддог. Бид амархаар зогсох болгондоо дахиад хэр хол явах хэрэгтэй вэ гэдэгт анхаарахын оронд харин эргэн доошоо харж уулын уруу харахаар тохирсон. Бид байгалийн үзэсгэлэн харж бид нар ямар хол явсныг хараа гэж нэг нэгэндээ хэлж урамшуулдаг бай. Тэгээд гүнзгий амьсгаа аваад гяс эргэн уул ууд алхам алхмаар авирж эхэлсэн билээ. Ахагч нара, та нар сүнсний нөлөөллийн дагуу итвэхтэй эцэг их байн, удирдан мөн зааж чадна. Та бүхэн үнийг хийж чадна, мөн бусдын амьдралууд өөрчлөгдөн гэдгийг би мэднэ. Сүнстэй хамт болон ялангуяа сүнсээр заасан жинхэнэ багш нараар миний амьдрал ажиллагдсан юм. хийж буй бүх зүйлээ ариун сүнсний нөлөө өөрийнхөө номлох аргадаа зэрэгцүүлэн бүх зүйлээ хийж байхыг би урьж байна. Иесус Христос бол бидний аврагч юм. Түүний сайн мэдэн сэргээгцэн гэж би гэрчилж байна. Тиймээс жаас бид нар жинхэнэ эцэг эхчүүд, жинхэнэ үдирдэгчд, жинхэнэ багш нар, жинхэнэ сурагчд байх ёстой. Бурхан таны чармаалтанд туслах болно гэж би бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.